Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Selvom danske unge har flere muligheder end nogensinde før, er vi utilfredse som aldrig før. Trods verdens højeste SU er der ingen ende på studerendes krav om flere penge, når de altså ikke har travlt med at dyrke politisk korrekthed og lede efter racisme og sexisme i alt fra mexikanerhatte til højskolesange. Men jeg har fået nok. Jeg tror på oplysningstidens værdier. Flid, nysgerrighed, ytrings- og forskningsfrihed og på, at morgendagen bliver bedre end i går. Det vil jeg i dette program overbevise både dig, mine gæster og hele Danmarks ungdom om.
Velkommen til Silles Sorte Skole. Hej og velkommen til et nyt afsnit af Silles Sorte Skole. Vi har indtil nu brugt ret meget tid på at tale om venstrefløjen, og det tænkte jeg, at vi skulle prøve at lave lidt om på, så i dag har vi inviteret venstrefløjen indenfor. Så derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jens Philip Jastani. Vi skal i dag tale om ungdommen og generationskamp og alt godt fra havet derimellem.
Simpelthen.
Tusind tak, fordi du
kom. Med selveste venstrefløjen.
Med selveste venstrefløjen. I egen person. Jens Philip, du er debattør, vil jeg gerne kalde dig. Så har du været formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS. Og nu er du idéhistoriestuderende.
Ja.
Tak, fordi du ville komme.
Tak, fordi jeg må være med.
Lad os bare starte ud med og høre dig, om du synes, at den unge generation, vores generation, er vi blevet svigtet?
Både og. Jeg synes, på mange parametre har vi jo fået overtaget et virkelig, i hvert fald i Danmark har vi overtaget et virkelig velfungerende samfund, hvor at der er virkelig mange muligheder, og hvor at man har nogle af de bedste chancer for at lykkes med sit liv i forhold til andre steder i verden. Og det tror jeg, man skal være taknemmelig for som ung i Danmark. Og være bevidst om, at vi virkelig har det bedre, end man kan have så mange andre steder i verden. Men jeg synes også, at der er nogle parametre, som er ret afgørende, hvor at vi på mange måder er blevet svigtet på for at bruge dit ordvalg. Det kan handle blandt andet om, hvordan vi har det, hvordan rigtig mange af vores jævnaldrende har det psykisk, hvordan de trives. Det er ikke ret godt, og det slår benhårdt igennem generationsmæssigt. Det er også et spørgsmål om, hvad for nogle muligheder vi har for at lykkes økonomisk. Der står vi til at være en af de første generationer, som måske ikke kommer til at klare sig bedre end vores forældre i kroner og øre. Og så er der selvfølgelig det helt afgørende spørgsmål om klimaet, hvor at de har gjort regning uden vært og har levet i sus og i dus som charterferier og det ene og det andet, og produktion og forbrug, og hvor vi bare står med en kæmpe regning eller en apokalypse.
Og hvis vi lige vender tilbage til det første, du sagde med, at vi faktisk har det ret godt. Hvad er det så, vi helt konkret skal have for hvor er det, vi så mangler noget? Udover at vi selvfølgelig skal løse nogle kriser, det har tidligere generationer, synes jeg i hvert fald, også skulle stå over for at løse. Men hvad er det så, vi sådan konkret mangler? Hvad skal vi have mere af, eller hvad skal vi lave om på?
Jamen, der er mange ting, vi skal lave om på. Jeg tror også, at grunden til, at jeg synes, det giver mening stadigvæk at tale om, at der er noget at kæmpe for, er jo fordi, at jeg synes ikke, det giver mening at stille sig tilfreds. Det er bare lige for at sige, hvorfor jeg synes, det giver mening, at der stadig er kampe, der skal kæmpes. Fordi det, jeg synes, man tit hører fra borgerlige, det er at sige, at vi har det jo så godt. Vi har jo verdens bedste SU-system, så vi skal ikke gøre det bedre, eller måske endda, vi skal gøre det værre, fordi det i forvejen er så godt. Og der synes jeg bare, det er vigtigt at sige, at selvom vi har det godt, så tror jeg på, at vi kan få det endnu bedre. Og at selvom tingene, forholdene er gode, som de er, så tror jeg faktisk også på, at de kan være bedre endnu. Så først og fremmest, så tror jeg ikke, vi skal gøre tingene værre, og så tror jeg på, at vi kan begynde at udbygge nogle af tingene, som vi allerede har i dag. For eksempel, nu nævnte du tidligere, inden vi begyndte at filmtale, ville jeg om SU'en kort som et tema. Dimittendsatsen, som regeringen er ved at skære lige nu, altså de dagpenge, man har ret til, når man er færdiguddannet. Altså, der er noget rum for, man kan sige, at hvorfor skal alle, der studerer, være fattige, for eksempel. Men der er også mulighed for at sige, hvordan kan det være, at det er umuligt at finde en bolig, som man kan eje, hvis man er ung. Hvorfor er man ligesom afskrevet allerede fra boligmarkedet, medmindre man har rige forældre, man kan arve fra.
Nu lad os bare starte med SU'en så. Du mener, at SU'en skal fordobles, at den ikke er høj nok, at vi simpelthen skal have nogle flere penge. Vi er begge to studerende.
Ja.
er det retfærdigt at hæve SU'en, når det er, at vi allerede har den højeste SU i verden, og når det er, at vi i mange år har set, at der er blevet været besparelser på for eksempel det faglige del af uddannelsen, men at man ikke har tur at røre ved SU'en? Hvorfor skal vi så hæve den endnu mere?
For det første, fordi det er jo ikke, jeg synes, de der krydser sig, så er det de erhvervsuddannelserne, eller så er det kandidat i SU'en, eller sådan behøver det jo ikke være. Man kan godt både mene, at man skal have stærke, gode erhvervsuddannelser, hvor der bliver investeret meget mere, end hvad tilfældet er lige nu, men at man samtidig ikke skal skære i SU'en. Altså, det vil jeg godt lige starte med at sige. Og så derudover, så fordi jeg synes, der er en grundlæggende interessant, et mærkværdigt forhold. Og det er den her idé om, at det er okay, at man lever i det, som man for alle andre grupper vil kalde for relativ fattigdom, når man er ung. Altså, at hvis man ser på ens penge over generation eller over sådan et liv, så er det jo helt tydeligt, at når man er ung, så er man fattig. Når man så er ligesom i den arbejdsdygtige alder, ikke? Så har man penge. Når man så går på pension, så bliver man fattig igen. Altså, jeg synes, det er mærkeligt, at der er sådan en kurve i livet over, hvornår man har penge, når man ikke har. Jeg synes, det kunne være federe, hvis man bare havde nogenlunde penge hele tiden. Altså, at man ikke skulle leve fattig som ung og som gammel. Og så kunne man jo gøre det solidarisk og omfordele via skatten.
Ja, jeg synes selv, at det er meget okay, at vi er lidt fattige, når vi er unge. Men det er jo fordi, at vi er i gang begge to med at tage en akademisk uddannelse, hvor at vi ved, at når vi er færdiguddannet, så kan vi jo komme ud og tjene en hel masse penge.
Ikke så meget med min.
Nej, men det er jo noget, det er, hvad du selv har taget. Ja, jeg tror, at med statskundskab kan jeg i hvert fald få en OK løn.
Ja, du skal nok komme til at tjene gode penge.
Det håber jeg i hvert fald, ja. Medmindre at jeg lader være med at arbejde. Det kan man selvfølgelig også vælge, hvis man ikke har lyst til det. Men er det ikke, hvis man selv vælger den vej, altså at tage en uddannelse, fordi man godt ved, at man så kan komme ud senere og få det bedre.
Ja.
Er det så ikke okay, at man er fattig? Altså hvis, i forhold til, at der jo så for eksempel er ufaglærte, eller erhvervsuddannede, eller alle mulige andre mennesker, som så skal betale for, at vi tager den her uddannelse, hvorfor kan vi så ikke også lige leve med, at vi, mens vi studerer, så lever lidt fattigt, fordi vi kommer ud og tjener rigtig mange penge bagefter?
Jo, men altså, jeg kan ikke betale min husleje i dag med en potentiel høj løn fra et job om 5 år, når jeg er færdiguddannet, vel? Så vil du sige, så kan du tage lån. Men der vil jeg sige, at det rammer socialt skævt også. Fordi for eksempel min kæreste, hun blev færdiguddannet sygeplejerske for 1,5 år siden. Og hun kunne ikke leve på en SU, for det kan ingen. Og i øvrigt er det meget sværere som sygeplejerske end som statskundskaber. Fordi at du for eksempel har visse perioder, hvor du er i praktik nærmest 20-30 timer om ugen. Altså allerede arbejder fuldtid nærmest, ikke? Men det er ikke, fordi hun så frem til at komme ud og få en skyhøj løn, vel? Tværtimod, så er der ikke ret høj startløn som sygeplejerske. Alle vores jævnaldrende kammerater, som arbejdede ufaglært som podere under coronapandemien,
de tjente boksen
meget mere end min kæreste, der er uddannet sygeplejerske. Men fordi SU'en var så lav, som den var, så har hun jo også en SU-gæld, der skal betales af. Det synes jeg er unfair. Og det, fordi hun gør præcis det, som alle i samfundet vil have, hun skulle gøre. Hun tager en uddannelse, der er behov for. Og vi vil jo gerne have, at unge tager uddannelser. Vi vil ikke have, at de arbejder ufaglært.
Men er det ikke,
hvorfor skal vi så straffe dem for det?
Men er det så ikke muligt at have et studiejob? Jeg har selv haft studiejob, og da jeg startede på statskundskab, der arbejdede jeg stadig i Fakta nogle timer om ugen, og som sygeplejerske, så vil jeg også forestille, selv når man er i praktik 37 timer om ugen, så må man vil have 5 timer i weekenden på at kunne gå på arbejde.
Jo,
altså kan man ikke prioritere og tage et arbejde, i stedet for at tage lån, hvis man ikke har lyst til det? Jo. Er det ikke en mulighed?
Jo, jeg tager ikke lån. Jeg arbejder ved siden af mit studium. Men det betyder jo for det første, at jeg skal acceptere, at jeg har et arbejdsliv, der er højere end det, som vi for alle andre i samfundet siger, er sådan det generelt.
Men det kræver jo, at man ser, at man anser en studie for at være et arbejde.
Nej, det kræver bare, at man betragter sit studium som en fuldtidsbeskæftigelse. Altså, at man arbejder i hvert fald 37 timer med det om ugen. Det kan jeg fortælle dig, det gør jeg i hvert fald med mit studium. Vi skal læse rigtig, rigtig meget. Og det betyder, og jeg også, der er også nogle frivillige foreninger og foredrag og arrangementer og alt muligt andet, som gør jo, at jeg kommer ud og bliver for alt mest muligt fagligt udbytte ud af min uddannelse. Ikke? Det synes jeg også er en pointe, når vi investerer så mange penge i at uddanne vores ungdom, ikke? Fordi det koster fandme mange penge at uddanne folk.
Det koster,
så synes jeg sgu da ærgerligt, hvis de sidder nede i Fakta bag kassen, i stedet for at læse på lektien. Og det må du da også skulle se som borgerlig.
Nej, jeg synes faktisk, at det var super fint for mig at sidde bag kassen i Fakta, fordi jeg så lærte noget om at tage ansvar for mig selv, og have en eller anden idé om, at jeg selv tog ansvar for min uddannelse. Noget andet er jo også, at vi er...
Det synes jeg er vildt.
Synes du det?
Ja, det synes jeg.
Okay,
jeg har siddet bag kassen også.
Jeg elskede at arbejde i Fakta. Jeg var der i 3 år, og synes, det var fantastisk.
Jeg synes også, det var meget hyggeligt nogle gange. Ikke? Det var da meget sjovt.
Det er sjovt, og jeg synes også bare, at man, når man laver den, som du laver med, at så skal man ikke arbejde, fordi at, at så tager man fokus væk fra uddannelsen. Det synes jeg synes ikke, man kan stille op på den måde, for jeg synes også, man lærer noget af arbejde, ja. Også selvom at det ikke er sjovt. Og nu ved det er du sikkert også uenig i, men som Mette Frederiksen sagde, det er måske noget af det eneste, jeg er enig med hende i, at arbejde ikke altid skal være lystbetonet. Altså ja. Er det ikke også bare noget med, at vi lever i et samfund, hvor at hvis man kan tage ansvar for sig selv, så skal man gøre det, fordi at der er nogle mennesker, som har brug for hjælp, som ikke får den hjælp, de har brug for, fordi at vi er nødt til at give penge til alle.
Ikke
og
fordi,
alt for mange.
At vi har brug for at give penge til alle. Det behøver ikke være derfor. Der er folk, der har brug for hjælp, som ikke får den, men det handler ikke nødvendigvis om, at der er andre mennesker, der har nogle velfærdsgoder, de kan gøre brug af, som for eksempel en SU. Jeg synes, det var noget af det, der provokerede mig allermest i det udspil, der fra Mette Frederiksen. Det provokerede mig nærmest endnu mere, end de ville skære dimittendsatsen. Det var den der glorificering af arbejdet. Altså, det var helt heldigt. Og det hele det udspil handler om, at man skal arbejde, ikke? Du skal arbejde mere, mens du studerer. Derfor hæver vi os, fribeløb. Du skal arbejde hurtigere, lige når du bliver færdig med at studere. Derfor sænker vi os dimittendsats. Du skal arbejde mere, mens du er på arbejdsmarkedet. Hvis du er ledig, så skal du tvinges til at komme på arbejde. Hvis du er pensioneret, så fjerner vi også det der med, at der var noget med at se en samlever, så man kan arbejde mere selv, hvis ens kone er pensioneret. Altså, det hele handler bare om, at folk skal arbejde. Og jeg synes, vi skal til at stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er formålet med vores tilværelse bare at arbejde.
Men har man ikke også som borger i et samfund, som det vi lever i, et ansvar for, at gå på arbejde og bidrage til samfundet? For hvis vi ikke går på arbejde, hvis der ikke er, altså hvis vi på en eller anden måde får skabt en idé om, at det er okay ikke at arbejde, det er okay ikke at bidrage, ender vi så ikke ud i en eller anden, altså på et skråplan, hvor at vi bliver fattigere?
Vi ender i et skråplan, hvis vi bliver ved med at arbejde så meget, som vi gør. Altså, der er masse ny forskning, der for eksempel viser, at en af de måder, som vi bliver nødt til at tænke i, hvis vi skal løse klimakrisen, det er, at vi skal arbejde mindre. Altså, at det simpelthen er en af svaret på det største spørgsmål, problem i vores tid, det er faktisk også at arbejde mindre på mange måder. Vi bliver nødt til at sige, at vi kan ikke blive ved med at bare arbejde mere og mere og mere, producere, fordi så overforbruger vi totalt klodens naturlige ressourcer. Og der tror jeg, at der er en pointe i at sige, at selvfølgelig så skal man jo ikke leve på andres nåde. Det er ikke fordi, man skal nasse eller lægge andre til last, men vi behøver måske ikke alle sammen arbejde 37 timer om ugen hele et liv, og gerne så tidligt som muligt, og med slut så sent som muligt.
Men skal det så ikke være op til, altså skal det ikke være mere frit at kunne vælge selv? Nu kan jeg forestille mig, at du også er kæmpe fan af overenskomsterne. Vil det så ikke være bedre, hvis at man som arbejdstager, som din kæreste for eksempel, selv kunne vælge, hvor mange timer man vil arbejde, og så selv kunne forhandle noget løn i forhold til, hvor dygtig man er og sådan noget, i stedet for, at det skal være nogen, som går ind og siger, at du skal arbejde så mange timer, og du kan kun få det her i løn?
Jo, men altså er det sådan i dag, at man kun kan arbejde et antal timer? I dag kan du også godt blive vikar, for eksempel, hvis du arbejder i sundhedsvæsenet. Og så kan du få vikarvagter til at dække dit forbrug. Altså, jeg tror ikke, jeg har tænkt mig for eksempel at tage et fuldtidsarbejde, når jeg nødvendigvis er færdig med at studere.
Men det er jo også fint, så kan du selv vælge det, og så kan du selv betale for, at du ikke får en fuldtidsløn.
Men jeg synes, det der er interessant ved det, det er, og det er jeg faktisk også villig til på et personligt niveau. Men jeg synes, det er interessant, at vi har bundet. Altså, der er sådan noget med værdiskabelsen i vores samfund, som vi ligesom siger, kommer via arbejde, ikke? Og at folk skal arbejde for at bidrage, for at skabe værdi, og så skal de også ligesom honoreres for det. Men jeg tror virkelig, det ville være mere gavnligt, hvis vi som samfund arbejdede mindre, men at man stadigvæk. Man har jo set historisk set, så har man jo arbejdet mindre og mindre og mindre. Fordi man har vekslet produktivitetsstigningerne i stedet for til flere lønkroner, så til mere fritid. Ikke? Den bevægelse kunne man jo godt fortsætte. Altså lige så vel som, at automatiseringen åbner helt nye muligheder for, at vi kan begynde at arbejde mindre, fordi vi faktisk kan producere alt det, vi har behov for, men på anden vis. Og der synes jeg samtidig også, at den her idé om arbejde også faktisk synes jeg er lidt at gøre nar af folk, der ikke ejer noget. Fordi jeg får at vide, at jeg skal arbejde, men jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne tjene lige så mange penge, som de folk, der har ejet noget i en generation, eller som deres forældre har købt dengang boligmarkedet til åndeligt en dag. Du kan tjene så mange penge på egen bolig, som du aldrig vil kunne komme til at tjene ved arbejde. Og derfor synes jeg også, at det mister sin legitimitet.
Noget af det, vi også talte om, før at vi begyndte at optage, var, at man bliver ældre og ældre, før man er første gang køber i Danmark.
Ja.
Og kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad du tænker om, at det er sådan? Nu kom du lige kort ind på den.
Ja. Jamen, jeg synes, at det er et problem, fordi at det Fordi lige nu så kan vi jo se, at formuerne de vokser hurtigere end den generelle, altså indkomsterne, lønindkomsterne gør. Ikke? Og det betyder jo bare, at sådan, i kroner og øre, så der hvor væksten det sker, det er i formuerne, det er folk, der allerede ejer noget. Det betyder jo, at der både er et generationsmæssigt skævhed i det, at vores generation og også vores forældres generation i forhold til vores bedsteforældres generation, de på en eller anden måde er sat uden for den værdiskabelse, der sker på boligmarkedet, et generationelt perspektiv. Men samtidig også, at der er et klasseperspektiv i det. Jeg ved ikke, det er måske et fy-ord i de borgerlige medier, men at folk, der så i forvejen ikke har ejendom, det er jo Matthæus-princippet fra Bibelen, ikke? Til den, der har, skal mere gives. For den, der ikke har, skal selv. Det er lidt, som de har, tages fra dem, ikke? Og det synes jeg er et kæmpemæssigt problem. I USA var der en undersøgelse, der viste, at hvor mange procent af den samlede sådan formue, de forskellige generationer har haft, boomersne og generationen X og millennialsene. Er det sådan?
Vi er set, tror jeg.
Ja, vi er set, ikke? Jo. Så millennials er faktisk X. Det må have været boomers og så skideværd med det. Det var bare tydeligt, at den faldt virkelig drastisk. Altså man kunne se, at simpelthen fra generation til generation, så blev man forarmet. Og den bevægelse, tror jeg, vil være den helt samme i Danmark.
Men nu, hvis vi bare tager København som eksempel. I København, der er de private ejerboliger, den boligmasse, der fylder allermindst i København. Og nu har jeg i hvert fald lært i de meget få økonomifag, jeg har haft på selskab, at jo, altså, hvis der er en høj efterspørgsel med et lille udbud, så er priserne høje. Kan vi ikke i stedet for at gå ind og prøve at regulere mere og gøre alt muligt andet der og sige, at så må man ikke tjene penge på boliger, så bygge nogle flere boliger og gøre det lettere at komme ind på ejerboligmarkedet, ved simpelthen at gøre sådan, så der er flere boliger. Fordi jeg synes da også, at det er frustrerende, at jeg ikke som ung kan købe en lejlighed. Men jeg ved også, at det er fordi, at jeg studerer, og at jeg ikke har særlig mange penge lige nu, fordi jeg lever min SU og lidt studiejob. Men så om 5 år, så kan jeg måske købe en bolig. Altså er det ikke retfærdigt nok, at man køber senere, hvis det er, at man køber senere, fordi man har brugt så lang tid på at studere, fordi vi skal være akademikere alle sammen? Men også, at vi så prøver rent faktisk at bygge noget mere, i stedet for at bygge mindre, eller i hvert fald at lægge luft på og sige, nu skal vi bare have almene boliger alle steder.
Jeg er enig om, vi skal bygge. Jeg tror bare, spørgsmålet er også, for hvem vi bygger. Jeg synes meget af det nybyg, der har været af private boliger, er jo sådan noget nybyg, som ingen med en almindelig lønindkomst har mulighed for nogensinde at få del i. Altså Carlsbergbyen eller ude i Nordhavn, eller jeg bor i Aarhus lige nu, meget af det, der sker ned på Aarhus Ø med de der kæmpe store skyskrabber, hvor Jyllands første dyreste lejlighed nu er til sådan noget 35 millioner kroner eller et eller andet op i det der hus, hvor du kan se til Mols, ikke? Altså det er jo sindssygt lige meget, for det løser ikke vores problem. Altså, og der tror jeg, at hvis vi skal bygge, så skal vi i hvert fald bygge noget, som vi bygger til den almindelige dansker, hvad angår lønindkomst, og ikke til de folk, der i forvejen har en formue, som de kan investere i de her boliger, så pludselig snarere investeringsobjekter i hjem og steder, man bor. Men der skal bygges mere, det er vi enige om. Så i forhold til spørgsmålet om, sådan, om det ikke er retfærdigt, at man først kan købe senere i livet, så tror jeg, det handler meget om, hvad det er for ideal samfund, vi ønsker os i virkeligheden, ikke? Altså, hvis man siger, at det skal bare være sådan, at... altså, jeg synes, det er da underligt. Hvorfor skal man ikke få lov til at have sit eget sted, indtil man er blevet gammel? Jeg kan ikke forstå det.
Fordi man selv vælger at studere og bruge sin tid på at blive klogere.
Men hvis vi nu kunne indrette det sådan, at man godt kunne få sit eget sted, mens man var ung, hvorfor gør vi så ikke det? Altså, det er sådan, at vi siger, at det eneste, der er afgørende for, om du må få et sted at bo, og om det jo i øvrigt må have havudsigt, og om det må være stort eller småt, eller utæt, eller vandtæt, eller koldt om vinteren, eller med terrasse, eller med en lille have, det er jo, hvor mange penge du tjener.
Man kan jo alligevel altid tage til Odsherred og købe en villa til 300.000 kroner, men det vil man jo ikke, når man er ung. Der vil vi jo gerne have det. Det skal være det bedste, det skal være det dyreste. Handler det ikke også om, at vi måske bare skal skrue vores forventninger en smule ned? Og...
Nej, fordi der er jo nogen, der bor. Der er nogen, der bor godt. Der er nogen, der bor ved en fed beliggenhed og et lækkert hus. Det eneste, der gør dem i vores samfund i dag mere ret til at bo der, end vi andre.
Penge.
Det er deres penge. Og jeg synes faktisk, det er illegitimt, at penge har den magt, de har i dag. Og at penge er det afgørende for, hvad for nogle muligheder du har for at for eksempel bo godt, men også for at holde fri, også for at tage på ud og rejse eller spise god mad. Jeg synes, at det der med, at antallet af penge, du har på din konto, direkte slår over i, hvad for nogle muligheder har du, er det et helt mærkeligt princip, hvor at vi glemmer folk først og fremmest af mennesker, der har lige ret til verden.
Men det kan jo ikke være, altså alle kan jo ikke have ret til, nu sidder vi her på Nørre Voldgade, lige ved Nørre Pol station, det kan jo ikke være alles ret at bo lige her i Indre By.
Men hvorfor er det de riges ret?
Fordi at det er mange, der gerne vil bo her, så derfor så stiger priserne.
Jamen hvorfor er det, har en rig person mere ret til at bo godt end en fattig?
Men skal det så være et eller andet lodtrækning, ligesom med de almene boliger, hvor man kun kan få en fed almen bolig, hvis man har været på venteliste i 20 år? Skal det være et eller andet lodtrækning tilfældigt?
Ja, det synes jeg for eksempel kunne være et sted at
starte. Men er det retfærdigt?
Men de almene boliger er jo også uretfærdige i den henseende, at det jo netop handler om anciennitet. Det er jo ikke lodtrækning. Altså,
Men er lodtrækning retfærdigt fordele goder?
Ja. Det er i hvert fald, lodtrækning er jo alt, du tror aldrig, du finder en perfekt retfærdighed, men lodtrækning vil i hvert fald være en anden retfærdighed, hvor at enhver vil have en lige stor chance for at få del i den dejlige ejendom på Nørre Voldgade, frem for at det handler om penge, som jo tit er produkt af nogle fortidige forhold, altså hvor meget dine forældre har arvet af deres forældre, eller hvor meget deres værdi, bolig er steget i værdi, ikke? For der er jo folk, der har tjent afsindige summer på at eje noget i København. Og så er der de folk, både unge mennesker, men også folk, der har købt en villa i Odsherred, og som har tjent 0 og niks, eller måske endda mistet penge på det.
Det, som jeg måske er mest uenig med dig her, er det med, at alt skal kunne fordeles på en retfærdig måde, altså ved lodtrækning til tilfældigheder, fordi endervis...
Du vil gerne have, at det skal fordeles uretfærdigt?
Nej, jeg vil gerne have, at det... Jeg synes nemlig ikke, at det er uretfærdigt, okay, hvis vi gør det som det er i dag, fordi jeg synes egentlig, det er fair nok, at hvis man gør noget smart, eller har et arbejde, eller tjener nogle penge. Og som det er i dag, så at hvis man tjener penge, så er det jo ofte fordi, at man har gjort noget klogt. Altså man har truffet et rigtigt valg. Jeg synes sjældent, at man tjener penge, fordi man har været heldig, medmindre man lige tænker, nå, det er fedt, vi køber lige en bitcoin tilbage i 2010, og sådan noget. Kommer vi bare ikke til at have et fattigere samfund, hvis at man ikke kan få noget godt ud af, og rent faktisk gøre det ekstra godt at tjene nogle penge? Altså, bliver vi ikke fattigere som samfund?
Jo, men der kan vi måske bruge en sondring, som Alex van der Slag indført med åndelig fattigdom i forhold til økonomisk. Vi vil sikkert blive økonomisk fattigere, men det gør, at vi bliver åndeligt rigere. Altså, fordi det, du kalder et klogt valg, er jo grundlæggende et valg, som markedet honorerer. Det kloge valg er, hvis man skal blive i din logik, og du må correct me if I'm wrong, men det er et valg, der betaler sig på et kapitalistisk marked. Jeg synes, det er sindssygt ærgerligt at reducere kloge valg til valg, som er udbytterige og profitable. Fordi der er jo mange andre ting, der kan være vigtige i livet. Det kunne være, at det måske var et klogt valg at bruge tid sammen med dine børn og gå på deltid, selvom at det ville blive straffet af markedet for det. Det kunne være, at det var et klogt valg at læse idéhistorie frem for at læse jura, selvom at markedet straffer mig for det. Og det kunne være, at det var et klogt valg at ikke købe en ejendom i København, selvom at markedet det straffer ind for det. Og det er det, jeg synes er en af ikke kun vores generations største spørgsmål, men en af de største spørgsmål i det hele taget, det er, hvordan at det i dag er det kapitalistiske marked, som har magt til at definere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad der er gavnligt og hvad der ikke er gavnligt, og hvad vi bør gøre og hvad vi ikke bør gøre. Og det er det, der leder os lige lugt i helvede.
Men nu handler det ikke også meget om, at vi måske er for dårlige til at give frihed til for eksempel og sige, ja, så kan du gå på deltid, og så må du selv betale for det, men så har du frihed til det, uden at blive straffet på andre parametre. Er der ikke bare rigtig mange steder i samfundet, hvor man måske skal passe ind i en kasse, og hvis man ikke passer ind i en kasse, så bliver man straffet, også selvom at det måske ikke nødvendigvis er på markedsvilkår, eller sådan noget. Jeg er kæmpe fan af kapitalismen, jeg synes, den er fantastisk, jeg anerkender, at vi har markedsfejl, jeg ville ikke ønske mig at bo i USA, for eksempel, det synes jeg er et lortesamfund, men kapitalismen har generelt bragt rigtig, rigtig meget godt med sig. Og jeg tror ikke, at vi kan få det bedre, hvis at vi indfører, jeg ved, er det noget kommunistisk, et eller andet, vi er ude i, altså planøkonomi.
Ikke et centraliseret planøkonomi. Nej, altså, jeg tror ikke, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad alternativet er.
Du ved ikke, hvad alternativet er?
Nej.
Men det skal ikke være kapitalisme?
Nej, det skal det ikke.
Og hvordan kan vi så sikre, altså hvordan kan vi så sørge for, at der er mennesker rent faktisk gerne vil, blive bedre og tjene penge og bidrage, hvis at man ikke kan tjene penge, hvis man ikke kan...
Hvad er det, vi skal sikre? At mennesker, tjener penge.
Vi skal sikre, at vi bliver...
At vi bliver rigere.
At vi bliver rigere som samfund.
Det, til hvilket formål? Altså, er rigdom bare for rigdommens skyld? Det ved jeg ikke, om jeg
tænker også i forhold til, altså, til klima. Vi skal løse en klimakrise, hvis der ikke er...
Vi har så mange penge, mand. Vi er verdens rigeste samfund nærmest. Og den vestlige industrialiserede verden, ikke, som er dem, der er skyld, som også der er skyld i klimaforandringerne. Ikke? Vi har masser af penge til at løse klimaforandringerne, hvis vi ville.
Men vi løser jo ikke klimaforandringer, hvis vi bliver fattige. Der er jo ikke nogen, der har lyst til...
At... det gør vi faktisk.
Men tror du, der er nogen, som har lyst til at være med til at løse et problem, hvis de ved, at de bliver fattigere af det? Altså, det kan godt være herhjemme, hvor
fordi,
vi har...
Fordi,
altså...
jeg tror ikke, folk bliver lykkeligere grundlæggende set af at være rigere. Jeg tror ikke, man bliver mere lykkeligere af at have en større bil, end at have en lille bil. Eller at have to biler i stedet for en enkelt. Eller at have bil i stedet for at køre på cykel. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at stille nogle af de fundamentale spørgsmål om, hvad er det egentlig, der gør et godt liv? Hvad er det egentlig, der skaber glæde og gør livet værd at leve? Og jeg ved ikke, om det bare er en evig jagt på mere og mere rigdom.
Men er det ikke en evig jagt på, at vi hele tiden skal blive bedre, vi skal hele tiden finde bedre løsninger, vi skal hele tiden blive klogere?
Jo, men det ved skal vi også det?
Jamen, vi kan da ikke løse en klimakrise, hvis vi ikke hele tiden finder ud af, hvordan vi kan gøre det smartere, og hvordan vi kan leve det gode liv.
Vi har aldrig stået i en klimakrise, hvis ikke det var, fordi vi hele tiden havde prøvet at gøre det smartere, og leve det gode liv, og blive klogere og blive rigere. Altså, klimakrisen er produkt af den der, som jeg godt kan forstå, jeg havde det selv sådan, tror jeg, for et par år siden. Altså, grundlæggende sådan, forståelse af en eller anden menneskelig trang til at hele tiden skulle forædle menneskeheden og verden og skulle opbygge civilisationer. Ikke?
Men det betyder jo også, at vi i dag har det en meget højere livskvalitet end for 100 år siden.
Ja, her, altså, i Danmark.
Men også i, også i resten af verden. I resten af verden. Altså, der er mange færre, der sulter i dag, end for bare 20 år siden.
Men det billede er meget komplekst, fordi at hovedparten af den globale velstandsudvikling og den løften ud af fattigdom er sket i Kina, som jo har været en eller anden mærkværdig pseudokommunistisk statskapitalistisk façon at hæve nogle folk, der lever i absolut fattigdom, til at blive en del af en middelklasse. Hvis du tager det ud af ligningen, så bliver billedet meget mere mudret, og så kan man også stille spørgsmålstegn ved, om de her fastsatte fattigdomsgrænser på 1,90 eller 1,90 cent må det være, om det faktisk er nok at leve på i situationer, hvor brød for eksempel er blevet meget dyrere, samtidig med, at klimaforandringerne kommer til at skabe alvorlige problemer for muligheden for at drive et ordentligt liv i visse dele af verden. Så også det forhold, at kapitalismen også i høj grad bygger på en kolonialisme, der har slagtet mennesker brutalt og holdt slave og alt muligt andet. Det kan vi gemme til en anden gang. Men det er ikke det er mere mudret billede end som så.
Men er det ikke, altså man kan sige, hvis at vi ikke havde den høje livskvalitet, som vi har i dag, hvor, altså, så ville vi måske heller ikke have haft en klimakrise, men er det ikke på en eller anden måde det er værd at prøve at finde en balance imellem og finde en måde at leve på jorden og så samtidig have det så godt og så prøve at sprede ud til resten af verden også, fordi at jeg under det alle at have så mange muligheder, som vi har. Jo. Det er da fantastisk, at vi har det.
Men jeg tror også, grundlæggende, så må man også spørge sig selv om, altså, om bedre materielle forhold altid er lige med en højere livskvalitet. Altså, jeg ved ikke, om livskvaliteten nødvendigvis er højere, bare fordi vi har en af verdens største bilpakker, eller fordi at folk de har rigtig mange fladskærms-tv, og alle har den nyeste iPhone. Altså, det tror jeg... Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at hvis jeg var blevet født for 100 år siden, så havde jeg nok været død flere gange. Moderne medicin. Klart. Og adgang til læger, og jeg kan tage en uddannelse. Ja. Jeg er en kvinde. For 100 år siden, så ville jeg ikke kunne have taget en uddannelse.
Nej, det er rigtigt. Det er klart sket fremskridt, ja. For fanden. Og for eksempel lægevidenskaben er jo også fantastisk. Men samtidig så kan man sige, at med den kapitalisme i den vanvittigt globaliserede verden, så bliver der også brug for den på nye måder. For eksempel coronapandemien, ikke? Altså, som jo også er en helt vanvittig pandemi, men som jo også er produktet både af, hvad der sker klimatisk og kapitalistisk, ikke? Altså, men jo, selvfølgelig er der nogle fremskridt, som det er fordi, jeg vil tilbage til grotterne ude i skoven og blive stenaldermenneske igen. Altså, jeg tror, at vi skal da bruge alle de gode fremskridt. Men jeg tror, at vi bliver nødt til også at stille spørgsmålstegn med, hvad det egentlig er, der er fremskridt, og hvordan vi måler fremskridt. Så det ikke kun er markedet, der dikterer, hvad der er et fremskridt, og hvad der ikke er, men faktisk også en demokratisk diskussion af, hvad er gavnligt, hvad er nyttigt, hvad er vi glade for, hvad er vi ikke så glade for. Fordi lad os beholde kvindernes juridiske rettigheder, lad os beholde lægevidenskabens fremskridt, og lad os beholde højtalere og musikanlæg, så vi kan have fede festivaler og alt muligt andet. Men vi kunne måske godt overveje at skrotte SUV's og Hummer trucks og privatfly og jagter og...
Alt muligt andet.
Ja, frigatter, atomvåben, kulkraftanlæg.
You name it.
Ja, der er da meget, vi godt kunne skrotte, ikke? Altså, tror
jamen,
du ikke?
Jo, men jeg tror også, at vi må slutte af med at sige, at vi kan være enige om at være uenige. Og nu tror jeg næsten, at tiden er gået i hvert fald. Ja. Så, tusind tak, fordi du kom. Det er altid spændende at prøve at blive udfordret lidt på synspunkter. Jeg håber også, at du har haft det godt.
Jeg synes, det har været en fornøjelse, Sille.
Det var så godt, du kom. Så Jens-Philip og Stanley, tusind tak, fordi du kom. Og tusind tak, fordi du så med.